คุยกับอีกกับถามอีกพอดแคสต์คุยรอบด้านเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้เรียนเชิญทางด้านของอาจารย์อาร์มนะครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ประจำทางด้านของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ตอนนี้มีหลายตำแหน่งแล้วนะฮะมีทั้งรองคณบดีนะครับแล้วก็เป็นคณะของผู้อำนวยการศูนย์จีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อาร์มครับ
ครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
งานน่าจะยุ่งขึ้นเยอะเลยนะฮะกับหน้าที่ภาระความรับผิดชอบที่ตามมาเยอะแยะมากมาย
เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเราจะต้อง transform ไปพร้อมกับโควิดนะฮะเป็น new normalการศึกษาก็ต้องเป็น new normal ธุรกิจก็ต้องเป็น new normal นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราดูการเมืองระหว่างประเทศนี่ก็เป็น new normal เหมือนกันนะครับคุณเอก
ใช่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็น normal ไปเลยหรือเปล่านะฮะมันบ่อยเหลือเกินครับสำหรับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะฮะอย่างประเด็นล่าสุดที่เราก็ได้มีการเรียนเชิญทางด้านของพี่อาร์มเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับก็ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี่เองนะพี่อาร์มที่ทางฝั่งของอเมริกาอยู่เขาก็ประกาศนะครับบอกว่าเอาละอยากจะให้ปิดกงสุลเหรอฮะกงสุลที่ฮิวสตันของจีนโอ้กลายเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะครับแล้วเห็นบอกว่าจะให้ปิดภายใน72ชั่วโมงซึ่งถ้านับกันก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ72ชั่วโมงจริงมันแค่3วันเองนะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่อาร์มช่วยผมวิเคราะห์หน่อยว่าทำไมทางด้านของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขาถึงเดินเกมนี้อ่ะครับทางด้านที่มันก็ไม่ได้มีทรายไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรมาก่อนเลยนะฮะ
ครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นภาพชัดเจนนะครับว่ามันเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็ตัวศาลกงสุลแต่ศาลกงสุลเนี่ยนะครับที่ให้ปิดเนี่ย72ชั่วโมงใช่ไหมครับก็คือที่ฮิวสตันนะครับที่เท็กซัสนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นน่าจะเป็นศาลกงสุลที่เล็กที่สุดนะฮะของจีนที่ในสหรัฐนะครับทีนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยก็อ้างเหตุผลมากมายนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของจีนนะครับทั้งเรื่องการลักลอบทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของพฤติกรรมความไม่เป็นธรรมทางการค้านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาด้วยนะครับว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์จีนนะครับซึ่งทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัย UC Davis นะครับตอนนี้หลบหนีอยู่ในศาลกงสุลของจีนที่ซานฟรานซิสโกนะครับโดยที่สหรัฐบอกว่าอันนี้เป็นสายสืบของทหารจีนเป็นทหารจีนผู้หญิงนะครับที่ลักลอบข้อมูลนะครับแล้วก็มันก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอีกนะครับว่าสหรัฐบอกว่ามันมีการโจมตีโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์นะครับเพื่อจะล้วงเอาข้อมูลทางวัคซีนนะครับที่สถาบันวิจัยสหรัฐวิจัยนะครับแต่ว่าเราไม่ทราบเหตุผลที่แน่นอนนะครับว่ามันเป็นความขัดแย้งเรื่องไหนเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดมานี่มันหลายเรื่องเหลือเกินนะครับที่เป็นตัวที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตัดสินใจนะครับที่จะบอกว่าขอให้ปิดนะครับศาลกงสุลที่ฮิวสตันเท็กซัสนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นการเมืองภายในสหรัฐด้วยนะครับคุณอีกเพราะว่าผมคิดว่าเราทำความเข้าใจเรื่องนี้เราต้องโยงเข้ากับการเมืองสหรัฐนะครับที่น่าสนใจเนี่ยจริงๆแล้วเท็กซัสเนี่ยเดิมเป็นฐานเสียงสำคัญนะครับของพรรครีพับลิกันแล้วก็ของทรัมป์แต่ว่าคุณเอกที่น่าเซอร์ไพรส์มากก็คือผลโพลนะครับคะแนนเสียงของทรัมป์ในเท็กซัสเนี่ยตอนนี้แพ้โจไบเดนนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกวิธีนึงของทรัมป์อ่ะนะครับซึ่งไอ้การต่อสู้กับจีนนี่มันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หาเสียงของทรัมป์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันแรกก็ได้แพ้จีนไม่ใช่แพ้ธรรมดานะครับแพ้จีนเลยนะครับมารับบาปเรื่องโควิดนะครับที่ตอนนี้ระบาดยิ่งหนักหนาสาหัสเลยในสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นการปลุกกระแสชาตินิยมภายในประเทศด้วยและอันนี้ก็คงได้ผลดีในทางการเมืองในรัฐเท็กซัสด้วยนะครับ
จริงๆเขาแค่เบี่ยงเบนประเด็นจากกรณีที่รับมือกับโควิด19แล้วโอ้โหเละตุ้มเป๊ะอย่างนั้นหรือเปล่าพี่อาร์มมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยไหมฮะ
เป็นส่วนหนึ่งคือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณอีกได้อ่านหนังสือนะครับ The Room Where It Happened ของจอห์นโบตันนะครับซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐแต่เป็นหนังสือแฉทรัมป์นะครับคือแฉทรัมป์ว่าทรัมป์เนี่ยนะครับทำอะไรบ้างคิดอะไรบ้างในทางการต่างประเทศนะในหนังสือเล่มนั้นนะคุณอีกมันมีประเด็นสำคัญเลยใจความสำคัญเลยก็คือทุกเรื่องในเรื่องต่างประเทศที่ทรัมป์คิดเนี่ยทรัมป์คิดเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศของตัวเองเป็นหลัก ก็คือทำสงครามการค้าเนี่ยทรัมป์ก็ไปบอกจีนนะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้จีนซื้อถั่วเหลืองเยอะๆเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับเกษตรกรให้เอาไปคุยในตอนหาเสียงได้ใช่ไหมครับเวลาที่จะไปจับมือกับคิมจองอึนนะครับก็ไม่ได้คิดนะฮะว่าจะต้องมีข้อตกลงอะไรเป็นจริงเป็นจังแต่ต้องการให้มันมีภาพออกมาให้ปลุกกระแสความนิยมของเขาภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามุมมองหนึ่งในการทำความเข้าใจทรัมป์แล้วก็นโยบายต่างประเทศของสหรัฐโดยเฉพาะในช่วง1ปีนี้นะครับก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็คือต้องเข้าใจล่ะครับว่าทรัมป์เนี่ยก็คงจะใช้การปลุกกระแสชาตินิยมการปลุกกระแสการที่มีศัตรูร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นเบอร์2ที่กำลังหายใจรถต้นคอเบอร์1เนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับฐานเสียงของเขาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาตินิยมนะครับเป็นกลุ่มนิยมฝั่งขวานะครับภายในสหรัฐ
ครับแต่ว่ายังไม่ทันไรนะครับทางฝั่งของจีนอย่างเช่นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณหวังเหวินปินผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะนะครับท่านก็ออกมาเปิดเผยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเพิ่มระดับความตึงเครียดในความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับด้วยการสั่งปิดสถานกงสุลจีนนะครับในเมืองฮิวสตันนะครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการปิดแบบกระทันหันเลยนะซึ่งทางด้านของคุณหวังโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นการกระทําที่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจฝ่ายเดียวแล้วทางฝั่งของจีนจะตอบโต้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าเอาล่ะอาจจะมีการไปปิดกงสุลอยู่เหมือนกันที่เมืองอู่ฮั่นนะอันนี้พี่อาร์มคิดว่า1คือเป็นการส่งสัญญาณอย่างไรจากทางฝั่งของจีนและ2คือเขาจะทําจริงหรือเปล่าหรือก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับส่งซิกว่าเฮ้ยคุณอย่ามาทําอะไรที่คิดไปเองฝ่ายเดียวแล้วก็จะมาเอาผลประโยชน์ในแง่ของการสร้างชาตินิยมอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าสุดท้ายถ้าทางฝั่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกายังเดินเกมแบบนี้จีนก็จะเอาบ้าง
คือต้องบอกว่าทําจริงแน่นอนนะครับคุณเอกก็คือตอนนี้บอกว่า72ชั่วโมงใช่ไหมครับให้ปิดเนี่ยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันก็คงคิดว่าคงไม่มีการกลับคำแล้วนะครับก็คือสหรัฐคงไม่กลับลำแล้วนะครับก็คงปิดแน่นอนนะครับสถานกงสุลที่ฮิวสตันเท็กซัสซึ่งคุณเอกครับตอนปิดเนี่ยสหรัฐเขาก็ต้องคิดใช่ไหมว่าปิดแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจีนจะตอบโต้ยังไงอันดับแรกทำไมถึงเลือกปิดฮิวสตันใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นสถานกงสุลที่เล็กที่สุดนะฮะของจีนในสหรัฐซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสถานกงสุลสหรัฐที่เล็กที่สุดนะครับในเมืองจีนมันก็คือที่อู่ฮั่นนะครับ
oh.
แต่ว่าคุณอีกครับเพราะนั้นพูดถึงก็คือว่าถ้าจีนตอบโต้เนี่ยตอบโต้แบบเท่ากันเนี่ยก็คือปิดที่อู่ฮั่นใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันปิดโดยสภาพอยู่แล้วครับสถานกงสุลสหรัฐที่อู่ฮั่น เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เกิดการระบาดของโควิดเนี่ยเขาอพยพคนออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้มันไม่มีคนอยู่ที่สถานกงสุลที่อู่ฮั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าสหรัฐเนี่ยเขาคงคำนวณมาแล้วล่ะนะครับว่าเขาทำแบบนี้จีนก็คงตอบโต้โดยปิดที่อู่ฮั่นแต่ว่ามันไม่มีคนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นทิศทางของการตอบโต้ของจีนถ้าเกิดว่าทำสมน้ำสมเนื้อกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจีนจะแสดงว่าจะตอบโต้มากกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าจะก็จะเป็นยิ่งการยกระดับความขัดแย้งขึ้นไปอีก
ครับอย่างนี้แสดงว่าเขาก็เป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์อย่างเดียวสิครับพี่อาร์มเพราะคือถ้าสมมติว่าอเมริกาจะเอาเรื่องจริงเขาควรจะไปปิดสถานกงสุลที่มันมีขนาดอาจจะกลางๆหรือใหญ่ไปเลย
คือสัญลักษณ์นี่มันก็เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ธรรมดาแล้วครับคุณเอกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ปิดสถานกงสุลกันนะฮะคือมันถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงในระดับของทางการทูตนะครับเราบอกว่าที่ใกล้เคียงเนี่ยเช่นสหรัฐเองก็เคยปิดฮะสถานกงสุลของรัสเซียนะครับเพื่อที่จะคว่ำบาตรรัสเซียตอนที่รัสเซียนะครับไม่ดําเนินการเรื่องยูเครนเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าไอ้การที่จะยกระดับนะครับความขัดแย้งทางการทูตถึงระดับเนี้ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับซึ่งตอนเนี้ยมันก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าของสหรัฐเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีความชัดเจนว่ามันคือเรื่องอะไรที่เป็นจุดที่ทริกเกอร์ให้เกิดการปิดถูกมั้ยฮะเราฟังแล้วเราก็ดูเหมือนมันก็ขัดแย้งกันไปหมดทุกเรื่องอ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันคืออะไรคือฟังเส้นสุดท้ายอะไรคือชนวนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นชัดเจนนะครับคุณอีกก็คือความขัดแย้งเนี่ยมันแย่ลงนะครับแล้วเราก็บอกว่ามันก็ดูเหมือนว่ามันจะแย่ลงเนี่ยตามยิ่งเวลาของการหาเสียงเนี่ยนะครับมันยิ่งเข้าใกล้วันเลือกตั้งมันก็ดูเหมือนกับว่าทรัมป์จะยิ่งตีกรองรบนะครับดุเดือดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสงครามน้ำลายเนี่ยนะครับกับเมืองจีน แล้วเมื่อกี้ผมก็เรียนแล้วว่าเท็กซัสเนี่ยก็เป็นสนามรบสำคัญอันหนึ่งในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดิมมันเป็นฐานเสียงของทรัมป์ซึ่งตอนนี้คะแนนนิยมเนี่ยก็กลับแพ้โจไบเดนแล้วนะครับแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยอยากจะฉายให้ท่านผู้ฟังเห็นนะครับว่ามันค่อนข้างแย่นะครับในทุกมิติเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นข่าวของการต่อสู้กับหัวเว่ยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ต่อสู้ธรรมดานะครับทรัมป์ไปจับมือกับหลายๆประเทศนะครับจับมือกับอังกฤษใช่ไหมครับเราเห็นข่าวไม่ใช่อังกฤษที่เดียวนะอินเดียใช่ไหมครับสิงคโปร์ใช่ไหมครับก็ออกมาบอกแล้วว่าจะไม่ใช้หัวเว่ยนะครับ 5G ของหัวเว่ยนะครับก็คือสหรัฐเริ่มหาพันธมิตรในการสู้กับบริษัทเทคโนโลยีของจีนเราเริ่มเห็นสหรัฐเริ่มพูดเรื่องทะเลจีนใต้นะครับคุณอีกจะเห็นว่าท่านทูตสหรัฐเนี่ยท่านเขียนบทความนะครับลงหนังสือพิมพ์ข่าวสดเลยนะครับบอกว่าอะไรครับทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับจีนตอนนี้ก้าวร้าวมากนะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปแล้วแม้กระทั่งไทยจะไม่ได้มีผลประโยชน์ชัดเจนในทะเลจีนใต้แต่สุดท้ายนะครับไทยก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่มั้ยครับเราก็จะเห็นเรื่องต่างๆเนี่ยมันโอ้โหมันผูกมันทะเลาะกันไปหมดเลยอ่ะใช่มั้ยเทคโนโลยีทะเลจีนใต้เรื่องอะไรอีกฮะฮ่องกงใช่ไหมคุณอีกก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับจีนออกกฎหมายความมั่นคงสหรัฐก็ประกาศนะครับเพิกถอนสิทธินะครับพิเศษของฮ่องกงนะครับเราบอกว่าเราเห็นเลยภาพของการที่ความขัดแย้งเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะยิ่งสูงขึ้นเนี่ยครับเมื่อยิ่งเข้าใกล้วันเลือกตั้งสหรัฐครับ
แล้วในความเป็นจริงเมื่อกี้มันมี2ประเด็นนะครับอย่างประเด็นแรกที่ทางด้านของคุณทรัมป์เองเนี่ยเขาพยายามจะเหมือนหยิบยกเอาประเด็นที่จะมาทะเลาะ กับทางฝั่งของจีนเพื่อเรียกเรตติ้งของตัวเองซึ่งตอนนี้กำลังเพี้ยงพ้ำให้กับทางด้านของฝ่ายตรงข้ามก็คือคุณโจไบเดนนะครับในความเป็นจริงมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนกับการดึงเรตติ้งครับในมุมของพี่อาร์มคิดว่ายังไงหรือจริงๆต่อให้เขาจะซัดกันแค่ไหนจริงๆก็ไม่น่าจะทันแล้วหรือเปล่า
คือตอนนี้นี่ต้องบอกว่าทรัมป์ย่ำแย่มากนะคุณเอกเพราะว่าไอ้การต่อสู้กับโควิดเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคะแนนนิยมเขาเนี่ยวันเนี้ยถ้าเลือกตั้งเนี่ยนะครับใครๆก็บอกว่าคงจะเป็นไบเดนนี่แหละที่ชนะนะครับแต่ว่าแหมคุณเอกการเมืองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่บางทีเราก็คาดเดาลำบากนะเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราพูดถึงเนี่ยครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ทรัมป์เลือกกับฮิลลารีนะครับมันก็มีจุดนึงอ่ะที่ทุกคนก็คิดว่าฮิลลารีชนะแน่นอนนะครับทีเนี้ยทรัมป์เองเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็คงคิดว่าไอ้กระแสพวกเนี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยจะช่วยเขานะครับอย่างน้อยเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนคือมันช่วยกับฐานเสียงเขานะครับแต่ว่ามันจะช่วยกับคนที่เป็นสวิงวอเตอร์สนะครับก็คือคนที่เป็นคนที่กลางๆนะครับไม่แน่ว่าจะเลือกเดโมแครตหรือรีพับลิกันนะครับสุดท้ายเนี่ยจะสวิงมาที่ทรัมป์หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็ยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าอันนึงครับคุณอีกที่อยากจะตั้งข้อสังเกตให้กับคุณอีกแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับไอ้สงครามการค้าหรือว่าสงครามความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐรอบนี้จะไม่ค่อยเหมือนกับปีที่แล้วนะคุณอีกเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยลักษณะคืออะไรครับลักษณะคือแข่งกันขึ้นกำแพงภาษีเห็นไหมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐเศรษฐกิจดีถ้าคุณอีกจำได้ตอนนั้นทรัมป์โฆษณาทุกวันเลยว่าสหรัฐนี่เศรษฐกิจบูมอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นสหรัฐเนี่ยทนเจ็บได้นะครับแล้วก็ขึ้นกำแพงภาษีสู้กับจีนใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็บอกว่าตกลงพักรบกันก่อนด้วยข้อตกลงเฟส1นะครับซึ่งจีนตกลงจะซื้อสินค้าเกษตรซึ่งเป็นผลดีกับฐานเสียงของทรัมป์นะครับแต่เราบอกว่าพอมาถึงตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าสงครามการค้านี่มันเปลี่ยนรูปแบบมันไม่แข่งกันมันไม่กลับมาแข่งกันขึ้นกำแพงภาษีแล้วเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับสหรัฐตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่ใช่มั้ยครับไม่สามารถและที่จะกลับมาแข่งกันขึ้นกำแพงภาษีแบบปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทรัมป์ก็ยังต้องการให้จีนเนี่ยซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามการค้ารูปแบบใหม่นะครับในปีนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมเรียกว่าเป็นสงครามการค้าแบบมุ่งเป้าคุณอีกคือมีเป้าชัดเจนเลยนะครับเป้าชัดเจนเนี่ยก็คือบริษัทเทคโนโลยีของจีนใช่มั้ยครับเราจะเห็นว่าเล่นกับหัวเว่ยเนี่ยชัดเจนมากนะครับบอกว่าจะเล่นกับบริษัทจีนที่ลิสต์ในตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้เริ่มจะมาเล่นกับ TikTok คุณอีกใช้ด้วยหรือเปล่านะครับ
ยังเลยครับพี่อาร์ม
จะจัดการกับ TikTok อีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวโดนกันเป็นชุดๆเลยหัวเว่ย TikTok บริษัทจีนหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนที่ลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็มาเล่นพุ่งเป้าอะไรพุ่งเป้าเป็นเรื่องๆใช่มั้ยที่เป็นจุดของความขัดแย้งฮ่องกงใช่มั้ยครับซินเจียงว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนทะเลจีนใต้ว่าจีนคุกคามประเทศเพื่อนบ้านใช่มั้ยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มากับเรื่องว่าจีนขโมยเทคโนโลยีจีนจะขโมยวัคซีนจีนเอาทหารมาเป็นสายลับในมหาวิทยาลัยสหรัฐแล้วก็เริ่มออกมาตอนนี้ก็เริ่มมีการอะไรครับแบนคนจีนนะครับเข้าสหรัฐอะไรเหล่านี้นะครับเราก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นลักษณะของการยกระดับความขัดแย้งแต่ว่าต่างนะฮะกับปีที่แล้วนะครับ
อืมครับแล้วถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่าคะแนนนิยมของคุณทรัมป์ไม่กระเตื้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยพี่อาร์มช่วยผมอ่านเกมหน่อยว่าเนี่ยอย่างรอบเนี้ยเค้าก็ทําในสิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือไปปิดสถานกงสุลนะครับสเต็ปต่อไปที่เค้าจะยกระดับมันยังไปได้ในมุมไหนได้บ้างนะครับมันจะแทงออกทางเลือกอะไรได้บ้างที่เค้าอาจจะเดินเกมที่เราพอจะมองเห็นนะฮะ
คือผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเกมเนี่ยอันดับแรกก็คือมันเริ่มปิดสถานกงสุลใช่มั้ยครับแต่แล้วก็จริงๆเลยผมเพิ่งเห็นว่าเขาแถลงข่าวหรืออะไรเนี่ยแล้วมีนักข่าวถามเนี่ยแล้วทรัมป์ก็ขู่ว่าจะปิดเพิ่มก็ได้นะใช่ไหมแต่ว่าไอ้นั่นมันคงจะยกระดับมากไปหน่อยนะฮะเพราะว่าที่อื่นนี่น่าจะสำคัญนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีกอันนึงก็คือเราเริ่มเห็นข่าวของการที่มาจัดการกับนักวิทยาศาสตร์จีนที่อยู่ในสหรัฐนะครับโดยที่บอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกับกองทัพจีนมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนมีความเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะมาเป็นตัวปลุกกระแสนะครับอีกอันนึงนะครับคุณอีกที่น่าสนใจนะครับแล้วอาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือความขัดแย้งเรื่องวัคซีนนะครับ อันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูกันนะฮะว่าตกลงแล้วใครจะผลิตคิดวัคซีนได้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าจีนคิดได้ก่อนเนี่ยนะครับผมว่ามันคงจะต้องมีการดิสเครดิตกันอย่างใหญ่โตนะครับว่าไว้ใจวัคซีนจีนได้ไหมคุณภาพใช้ได้ไหมฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงระยะยาวหรือเปล่าคุณจะกล้าฉีดหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าสหรัฐคิดได้ก่อนใช่ไหมฮะสหรัฐจะเล่นเกมยังไงสหรัฐก็คงจะหาพันธมิตรนะครับที่บอกว่าใครเป็นพันธมิตรกับสหรัฐใครที่อ่อนๆตามสหรัฐในเรื่องนโยบายจีนแล้วก็จะแจกวัคซีนให้อะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าถามว่าคุณอีกว่าเขาจะเล่นอะไรเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ตั้งข้อสังเกตแล้วเขาจะเล่นเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันไม่เจ็บตัวแล้วก็ไม่เจ็บตัวต่อฐานเสียงเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ใช่การที่จะมาเล่นสงครามการค้าแบบครั้งที่แล้วนะครับแต่คงเป็นการเล่นเรื่องเทคโนโลยีเล่นเรื่องการปั่นกระแสนะครับสงครามน้ำลายเนี่ยโอ้โหผมว่าจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็บอกว่าอะไรคือจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจทั้งการเมืองทั้งสองประเทศนะคุณอีกการเมืองภายในจีนเองนะครับเราก็บอกว่าไอ้กระแสชาตินิยมนะครับก็ดีกับสีจิ้นผิงเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ทำให้ตอนนี้คนก็บอกว่าอะไรครับที่อะไรต่อมีอะไรไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เพราะรัฐบาลจีนมันเพราะเชื้อโรคกับมันเพราะสหรัฐใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จริงๆในทางการเมืองในภายในประเทศนะครับได้ประโยชน์จากไอ้ความขัดแย้งที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะ
ครับแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่อาร์มแตะไปสักเล็กน้อยแล้วนะครับที่บอกว่าทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาไปโน้มน้าวหลายๆประเทศหาพันธมิตรแล้วก็กำลังผมไม่อยากใช้คำนี้นะแต่เหมือนกำลังลุมทางฝั่งของจีนอยู่เนี่ยนะครับที่ไปแบนหัวเว่ยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าแล้วอย่างประเทศอื่นเขาจะมีแรงจูงใจอะไรอ่ะถ้าเป็นของอเมริกาเรารู้อยู่แล้วคุณทรัมป์ก็กำลังจะเลือกตั้งนะครับกำลังจะเลือกตั้งแล้วก็เอาล่ะต้องเรียกเรตติ้งอะไรว่านไปแต่ประเทศอื่นที่เขาเริ่มที่จะหันมาเหมือนกับแบนทางฝั่งของจีนเหมือนกันเนี่ยทำไมฮะคือเขากลัวอะไรทางฝั่งของจีนหรือเปล่าทำไมถึงต้องเชื่ออเมริกาจริงๆถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจก็ไปจับกับเขาก็ได้นี่หรือยังไงฮะมันมีอะไรที่กลัวลึกๆไหมฮะพี่อาร์ม
ครับผมคิดว่าอาจจะต้องแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็คือพวกประเทศที่มันเป็นพันธมิตรดั้งเดิมของสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นประเทศฝั่งตะวันตกนะครับที่เขามีเขาเรียกว่าเขาแชร์คุณค่าบางอย่างร่วมกันใช่ไหมครับเช่นสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยรวมทั้งนะครับก็คือเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นอะไรครับเป็นอารยธรรมเดียวกันนะอารยธรรมตะวันตกนะครับเราจะเห็นว่าพันธมิตรเหล่านี้นะครับเริ่มออกมาชัดเจนนะครับว่าไม่พอใจจีนนะครับมีใครบ้างนะครับก็คือมีอังกฤษนะครับมีออสเตรเลียนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยนะครับแล้วก็ยุโรปนะฮะที่ตอนนี้ก็ฝรั่งเศสเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าไม่น่าจะใช้ 5G ของหัวเว่ยเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประกาศโดยตรงแต่ประกาศโดยการใช้กฎเกณฑ์นะครับซึ่งถ้าเกิดตามกฎเกณฑ์นั้นหัวเว่ยก็อาจจะเข้าไม่ได้ตามกฎเกณฑ์นั้นหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าพวกกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับอันนึงก็คือเขาแชร์ค่านิยมบางอย่างร่วมกันนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าเขาเองเนี่ยหลายประเทศนะครับก็ได้รับผลกระทบจากโควิดหนักเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้การต่อสู้กับจีนนะครับซึ่งเป็นขั้วอำนาจอีกขั้วหนึ่งมีความแตกต่างมากในระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจกับเขาเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยกระแสชาตินิยมภายในประเทศในส่วนหนึ่งนะครับกลุ่มประเทศกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือเราบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ดูชัดเจนนะครับว่ามันเกี่ยวข้องยังไงนะครับเช่นสิงคโปร์ใช่ไหมครับอินเดียใช่ไหมครับเราบอกว่าประเทศเหล่านี้นะครับมันก็คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นประเทศที่เขามีความขัดแย้งบางอย่างกับจีนอยู่แล้วนะครับเช่นอินเดียใช่ไหมครับที่ก่อนหน้านี้มีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนนะครับเกิดการยิงกันขึ้นมานะครับแล้วอินเดียเองเนี่ยภายในเนี่ยก็กระแสก็ไม่ค่อยชอบจีนเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องอะไรครับเป็นการบาลานซ์แล้วก็อาจจะมีการแลกหมูแลกแมวได้ประโยชน์อะไรจากสหรัฐแล้วก็เขาคงต้องคำนวณนะครับทางเลือกของเขาว่าไม่ใช้หัวเว่ยอีริกสันโนเกียอย่างเงี้ยตอบโจทย์ไหมนะครับถ้ามันแทนกันได้มันยังไงถ้าเกิดว่าราคาใช่ไหมครับไม่ใช่ประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับประเทศเหล่านั้นนะครับก็อาจจะตัดสินใจที่จะไปเข้ากับทางสหรัฐแล้วก็แลกกับประโยชน์บางอย่างนะครับซึ่งอีกอันหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรครับข้อกังวลเรื่องความมั่นคงจริงๆใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่สหรัฐเนี่ยพยายามจะบอกประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือคุณไว้ใจรัฐบาลจีนใช่ไหมครับคุณไว้ใจพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ไหมอันนี้คือเป็นคำถามจากฝั่งสหรัฐนะครับผมไม่ได้สรุปว่าไว้ใจได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าสหรัฐเนี่ยตั้งคำถามตัวโตๆนี้ใช่ไหมก็คือบอกกับพันธมิตรที่ตะวันตกเนี่ยใช่ไหมครับบอกว่าพวกเราเนี่ยใช่ไหมแชร์คุณค่าร่วมกันเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณไว้ใจได้ไหมกับประเทศจีนซึ่งระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเมื่อคุณไปใช้เทคโนโลยีของเขานะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวที่สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะใช้ในการสื่อสารกับประเทศพันธมิตรด้วยนะครับ
กับทางด้านของคุณจรส่งคำถามเข้ามาแล้วนะครับบอกว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเอาจริงกับแถบทะเลจีนใต้เนี่ยไทยจะกระทบยังไงบ้างนะครับเช่นไอ้เรื่องของหัวเว่ย 5G เราจะสะดุดไหมอันนี้แค่ยกตัวอย่างเป็นต้นครับ
ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่ามันก็น่าสนใจว่าไอ้ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐในตอนนี้นะครับมันเราบอกว่าโซนแห่งความขัดแย้งเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมันก็คือโซนประเทศพวกเราก็คือเอเชียใช่ไหมครับโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะว่าจุดที่มันเป็นจุดแห่งความขัดแย้งเนี่ยนะครับมันก็คือทะเลจีนใต้อันนี้อันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องหัวเว่ยที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าผูกเชื่อมโยงกับเรื่องความมั่นคงนะครับทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับเราบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของจีนเพราะว่ามันเป็นทางออกทางทะเลของจีนใช่ไหมครับขณะเดียวกันดินแดนตรงนั้นมันพิพาทกันนะคุณอีกมันไม่ได้พิพาทกันประเทศ2ประเทศนะมันพิพาทกันเนี่ยทับกันเนี่ยเป็นเกือบ10ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นจุดที่ปลุกให้มันขัดแย้งได้ไทยเนี่ยโชคดีใช่ไหมเพราะว่าไทยเราไม่มีผลประโยชน์ที่เราบอกว่าเราไม่ได้มีความขัดแย้งที่มีเขตแดนทับซ้อนอะไรตรงทะเลจีนใต้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความตึงเครียดขึ้นมาเนี่ยเราก็กระทบกระเทือนด้วยอยู่แล้วในทางเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของหัวเว่ยเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คืออย่างที่เราบอกครับว่า 5G เนี่ยข้อมูลต่างๆมันต้องไหลผ่านใช่ไหมครับระบบเหล่านั้นเนี่ยนะครับฝรั่งสหรัฐเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสหรัฐก็บอกว่าแล้วคุณไว้ใจไหมว่าจะมีความปลอดภัยของข้อมูลรัฐบาลจีนจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ไหมนะครับถามว่า ขาเอาเรื่องนี้ยกขึ้นมายังไงนะครับเพราะว่าในจีนเนี่ยมันมีกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับคุณอีกที่เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในเรื่องความมั่นคงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสหรัฐเขาก็จินตนาการให้เรียบร้อยนะครับว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าประเทศพวกต่างๆในทะเลจีนใต้ยกตัวอย่างนะครับใช้เทคโนโลยีหัวเว่ย 5G เนี่ยแล้วไม่พอใจการเกิดมีปัญหากับจีนเนี่ยจีนจะปิดไฟฟ้าได้ทั้งประเทศเลยไหมใช่ไหมครับจะทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยกระทบไปด้วยไหมนะครับก็คือเรื่องเหล่านี้มันกลายเป็นผูกกับเรื่องความมั่นคงนะครับไทยเนี่ยโชคดีนะฮะว่าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งหรือว่ามีความกังวลอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีความขัดแย้งกันขึ้นในภูมิภาคเนี่ยเราก็คงได้รับผลกระทบด้วยทางอ้อมเนี่ยแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากเลยนะคุณอีกเราไม่อยากเลยก็คือเราไม่อยากจะต้องถูกบังคับให้เลือกข้างใช่ไหมแล้วอันเนี้ยนะครับมันก็เป็นตัวที่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าความขัดแย้งมันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็จะทำให้การดำเนินนโยบายการต่างประเทศเราเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับ
ครับครับคุณตุ๊กครับบอกว่าเอ๊ะมันจะส่งผลกระทบต่ออย่างเช่นถ้าเป็นทางฝั่งของการลงทุนส่งผลต่อตลาดหุ้นจีนแค่ไหนอย่างไรหรือจริงๆแล้วอาจจะเชื่อมไปที่เศรษฐกิจจีนก็ได้นะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้พอมันมีสงครามการค้าเองเนี่ยนะครับเศรษฐกิจทางฝั่งของจีนก็ได้รับผลกระทบไปพอสมควรเหมือนกันแต่ความตึงเครียดรอบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงตัวเศรษฐกิจของเขาเลยไหมครับหรือมันเป็นแค่ความขัดแย้งในระดับของอารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นเอง
คือเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทุกประเทศเนี่ยเจ็บหนักอยู่แล้วเพราะโควิดนะครับคุณอีกหลายประเทศเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไอ้การที่มันมีสงครามการค้าไอ้ความปั่นป่วนเนี่ยนะครับมันบวกกับโควิดเนี่ยมันก็เจ็บอยู่แล้วด้วยโควิดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือตอนนี้สหรัฐเนี่ยนะครับมุมมองนึงที่พูดกันแพร่หลายนะครับในบริษัทระดับใหญ่ของสหรัฐเนี่ยก็คือโควิดเนี่ยเมื่อคุณเจ็บอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องใช้ความเจ็บเนี้ยให้เป็นประโยชน์ในการปรับตัวนะครับในการย้ายออกจากจีนคือสมัยที่ไม่เจ็บเนี่ยนะคุณอีกย้ายออกจากจีนนี่คงลำบากนะเพราะว่าตัวเลขมันคงจะลบชัดเจนใช่ไหมแต่ตอนที่มันตัวเลขมันลบอยู่แล้วอ่ะคุณก็ทนอีกนิดนึงอ่ะนะครับย้ายออกจากจีนแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงปรับตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีแนวคิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนเจ็บนะครับอีกอันนึงที่อยากจะให้ข้อสังเกตนะคุณอีกก็คือผมคิดว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจนะในการวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่าเราต้องวิเคราะห์แบบแยกส่วนมากขึ้นเพราะว่ามันไม่เหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งนะมันไม่เหมือนกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี2008นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อมันมีวิกฤตปุ๊บเนี่ยเราบอกว่ามันวิกฤตหมดเลยทุกภาคส่วนใช่ไหมครับคุณอีกแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดูกันเนี่ยตลาดหุ้นของหลายประเทศยังทำได้ดีนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี่อัดฉีดเงินมหาศาลเลยนะครับซัพพอร์ตตลาดทุนเราบอกสภาพคล่องในโลกเนี่ยมหาศาลนะครับเราบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีนี่ทำได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าโควิดเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงให้กับบริษัทเทคโนโลยีเมื่อกี้ผมบอกตลาดหุ้นก็ทำได้ดีบริษัทเทคโนโลยีก็ทำได้ดีถ้าท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นก็คือว่าอะไรครับบริษัทเทคของเมืองจีนในตลาดหุ้นจีนหรือแม้กระทั่งในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ทำได้ดีมากเลยนะใช่ไหมครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่ามันอาจจะต้องวิเคราะห์กันแบบแยกส่วนนะทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องสงครามการค้านะครับว่าใครได้ใครเสียอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเสมอไปยกตัวอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยออกกฎเนี่ยนะครับที่ตอนนี้เริ่มขู่ใช่ไหมว่าบริษัทจีนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าที่ลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบได้ว่าบัญชีไม่โปร่งใสนะครับกี่ปีเนี่ยอาจจะถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐได้ใช่ไหมครับมีไอ้ตัวกฎหมายนี้อยู่ใช่ไหมเราบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็อาจจะบูมขึ้นมานะเพราะว่าบริษัทเทคจีนจำนวนมากก็อาจจะเลือกไประดมทุนที่ตลาดหุ้นฮ่องกงใช่ไหมครับแทนที่บอกว่าจะต้องไปตลาดหุ้นสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับเราบอกว่าตอนนี้หลายคนบอกว่าเช่นยกตัวอย่างนะครับเรื่องของการตอบโต้กรณีฮ่องกงเนี่ยนะครับ สหรัฐตอบโต้ยังไงตอนนี้สหรัฐบอกว่าสหรัฐถอนสิทธิพิเศษทางการค้าของฮ่องกงก็คือสินค้าที่ส่งจากฮ่องกงเนี่ยเก็บภาษีเท่ากับสินค้าที่ส่งจากจีนใช่ไหมครับเราบอกว่าแหมทำอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ารัฐบาลเมืองจีนนี่ไม่ได้ผลกระทบเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าจีนเนี่ยมีแค่ 8% เองที่ส่งผ่านฮ่องกงแต่กลายเป็นว่ากระทบกับธุรกิจฮ่องกงกระทบกับธุรกิจฝรั่งในฮ่องกงใช่ไหมครับมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐสามารถที่จะทำขั้นหนักที่สุดได้เนี่ยก็คืออะไรครับตั้งข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราใช่ไหมครับจากเงินสกุลฮ่องกงกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่เราบอกว่าอะไรครับถ้าเกิดทำแบบนั้นนะครับมันก็กลายเป็นตัวเร่งผลักดันให้ธุรกิจจีนหรือการระดมทุนที่จีนเนี่ยไม่ต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐหันไปใช้หยวนหรือต่อไปหยวนดิจิตอลแทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ายุคนี้นี่มันเป็นยุคของความผันผวนเลยแต่ภายใต้ความผันผวนเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสอยู่นะครับซึ่งผมว่าพวกเราต้องคิดแบบแยกส่วนมันไม่เหมือนกับตอนต้มยำกุ้งเมื่อปี1997นะครับหรือแฮมเบอร์เกอร์ตอน 2007-2008 ซึ่งเราบอกว่าโอ้พอมันพังนี่มันพังกันทุกเซกเตอร์ใช่ไหมครับกระทบกันหมดผมคิดว่าตอนนี้นะครับมันเห็นชัดเจนนะครับว่าภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยคนตกงานเยอะมากเลยนะคุณอีกใช่ไหมผู้คนลำบากนะครับธุรกิจก็ลำบากมากเอ๊ะแต่เราเห็นเอ๊ะบางประเทศตลาดหุ้นทำได้ดีเอ๊ะบริษัทเทคทำได้ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยจำเป็นนะฮะที่ในยุคนี้เราต้องคิดแบบแยกส่วนมากขึ้นนะครับ
ครับก็จะได้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเพราะว่าไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยบางส่วนมันได้ประโยชน์นะครับบางส่วนอาจจะติดลบนะครับพอเรามองแยกส่วนอย่างที่อาจารย์อาร์มบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับตัวไปในทางไหนด้วยนะครับคุณโอ๊ตไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคุณโอ๊ตบอกว่าอาจารย์คิดว่าการทำสถานการณ์ให้มันตึงเครียดแบบนี้เนี่ยหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแต่ละเรื่องราวเนี่ยครับมันก็ทำให้สินทรัพย์หรือว่าเศรษฐกิจมันก็ผันผวนไปในแต่ละรอบคิดว่าเขาเตรียมการมาไหมฮะมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องเหมือนเอิญใช่ไหมฮะพี่อาม
คือเตรียมการนี่ผมไม่แน่ใจมันจะเตรียมการยังไงนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าทรัมป์เนี่ยทวีตทีนึงนะครับมันก็อะไรครับมันก็กระทบทุกอย่างนะครับแต่ว่าอันนึงเนี่ยผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเพิ่มนะคุณอีกให้กับท่านผู้ฟังเลยนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็คงจะอะไรขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมมักจะบอกว่าเป็นรถไฟเหาะนะครับคือทุกอย่างเนี่ยคุณอีกเราต้องเข้าใจนะพื้นฐานคืออะไรพื้นฐานคือจีนกับสหรัฐเนี่ยมันผูกพันกันมากแล้วอย่าลืมตรงนี้นะครับคุณอีกไม่เหมือนกับจีนกับสหภาพโซเวียตนะครับไม่ใช่ไม่เหมือนกับสหรัฐกับสหภาพโซเวียตใช่ไหมสงครามเย็นครั้งที่แล้วอ่ะพูดง่ายๆนะครับสหรัฐจะทุบสหภาพโซเวียตจนพังเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรกับสหรัฐมากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยแต่ว่าวันนี้นะครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยเชื่อมโยงกับสหรัฐสูงมากแล้วก็เชื่อมโยงกับโลกสูงมากนะครับพูดง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่มันจะทุบกันจนโอ้โหตีกันจนไม่คบกันเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันทำถึงจุดนึงเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกถึงความเจ็บตัวแล้วนะครับผมยกตัวอย่างว่าจีนเนี่ยเขาบอกว่าให้เขาตอบโต้นี่เขาตอบโต้ได้ตั้งมากมายใช่ไหมตอนนี้เนี่ยจีนเริ่มมีการพูดกันว่าตัวรัฐบาลประเทศยุโรปหรือประเทศที่บอกว่าจะไม่ใช้หัวเว่ยนะก็ลองดูนะจีนก็จะไม่ส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทโนเกียใช่ไหมครับกับอิริกสันก็ลองดูว่าอิริกสันกับโนเกียจะผลิตออกมาได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าพอมาถึงจุดนึงอ่ะมันก็จะต้องผ่อนคลายลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันจะคล้ายๆรถไฟห่อคุณอีกใช่ไหมก็คือขึ้นๆลงๆเหมือนกับสงครามการค้าปีที่แล้วครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาทวีตแป๊บนึงก็ไปจับมือดีกันตกลงกันบางเรื่องแล้วก็ไปทะเลาะกันต่อนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าจะเป็นเทรนด์ระยะยาวนะแต่ว่ามันคงไม่ได้แบบโอ้โหตีกันจนแย่หรือว่าโอ้โหสุดท้ายนะครับมันไม่คบกันแล้วนะครับจะปิดสารทูตกันหมดนะครับทำอย่างนั้นเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยทำได้ยากคือมันต้องค่อยๆทำอ่ะนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับอีกอันนึงคุณเอกที่น่าสนใจเพราะว่าเราคุยกันเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยพูดกันว่าแล้วหลังเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมก็คือตอนนี้ผมพูดกันตรงๆนะครับมันโอกาสน้อยนะครับที่ทรัมป์จะกลับมาได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันแย่จริงๆในสหรัฐนะครับแล้วก็ทรัมป์เองเนี่ย ตอนนี้เพิ่งเริ่มกลับลำใช่ไหมให้คนใส่หน้ากากบอกว่าโควิดนี้มันก็เลวร้ายจริงๆใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธความจริงใช่ไหมครับก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเรายกตัวอย่างว่าถ้าไบเดนชนะคุณอีกครับถ้าไบเดนชนะเนี่ยผมคิดว่าหลายคนมักจะบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยก็เหมือนเดิมเพราะว่าทุกคนตอนนี้เห็นตรงกันว่าจีนเป็นภัยคุกคามจีนเป็นเบอร์2ที่กำลังอะไรครับขึ้นมาก้าวขึ้นมาจะแซงเบอร์1หรือเปล่าเนี่ยนะครับทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันก็ไม่ชอบจีนทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมเรียนท่านผู้ฟังเลยว่าวิธีการในการต่อสู้กับจีนเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่ผันผวนขนาดนี้นะครับจะไม่ใช้วิธีที่เราบอกว่าลูกทุ่งเดี๋ยวก็ปิดสถานกงสุลเดี๋ยวก็ทวีตด่าเดี๋ยวก็อะไรครับจะทวีตนี่ไม่ใช่แค่ทรัมป์อย่างเดียวนะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนี่ทวีตอะไรครับทวีตรูปหมีภูนะครับเล่นกับหมาของเขาใช่ไหมหมีภูคือใครครับหมีภูก็เหมือนกับท่านสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับสัญลักษณ์มากนะครับคุณอีกใช่ไหมแต่ว่าไบเดนเนี่ยคงไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าไบเดนเนี่ยจะคล้ายๆกับสมัยโอบามาใช่ไหมก็คือหน้าฉากเนี่ยมันก็ความตึงเครียดน่าจะลดลงนะครับสมัยโอบามานี่หน้าฉากนี่รักกันมากนะคุณอีกหน้าฉากนี่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่สำคัญที่สุดในโลกนะครับแต่หลังฉากนี่ก็สู้กันดุเดือดนะครับหลังฉากนี้โอบามาไปทำอะไรโอบามาไปทำข้อตกลง TPP ใช่ไหมครับที่ตอนนี้เป็น CPTPP ที่เมืองไทยก็ทะเลาะกันว่าควรเข้าไม่ควรเข้าเนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างถ้าเกิดว่าไบเดนกลับมาเนี่ยผมคิดว่า TPP อย่างเงี้ยกลับมาแน่ตอนนี้ทรัมป์เนี่ยแสวงพันธมิตรเนี่ยทรัมป์แสวงพันธมิตรในเรื่องสู้กับหัวเว่ยใช่ไหมสู้กับบริษัทเทคโนโลยีจีนแต่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้แสวงพันธมิตรในเรื่องการค้าเรื่องการค้าเนี่ยทรัมป์ชกเดียวคุณอีกเราไม่ได้ชกเดียวกับจีนอย่างเดียวแต่ว่าชกเดียวกับพันธมิตรเขาทั่วไปหมดนะใช่ไหมครับคือประเทศไหนทรัมป์ก็บอกว่าอะไรครับรังแกสหรัฐหมดใช่ไหมครับจะทำสงครามการค้ากับยุโรปกับญี่ปุ่นกับอะไรต่อมีอะไรถ้าเป็นไบเดนเนี่ยก็คงจับมือกับพันธมิตรใช่ไหมครับเพื่อจะปิดล้อมจีนในเรื่องการค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารูปแบบเนี่ยถ้าเป็นไบเดนชนะเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วมันก็จะกระทบอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ความไม่แน่นอนเนี่ยสูงมากในโลกนะคุณอีกเพราะว่า2เรื่องเนี่ยจะทำให้อะไรครับมันมีความสำคัญมากต่อโลกใช่ไหมเรื่องแรกก็คือโควิดจะจบอย่างไรจะจบไหมวัคซีนจะเป็นยังไงนะครับเรื่องที่2ก็คือใครชนะการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยก็จะกระทบมากกับโลกแล้วก็กระทบมากกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐด้วยนะครับ
ครับเอ๊ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณโจไบเดนขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วโอเคหน้าฉากอาจจะจูบปากกันอีกทีนึงหลังฉากก็สู้รบอะไรกันเหมือนเดิมอย่างนี้ถ้าคุณโจไบเดนขึ้นมามันไม่น่ากลัวก่อนเหรอครับมันไม่น่ากลัวก่อนเหรอเพราะว่าอย่างสมมติคุณทรัมป์เนี่ยเราพอจะเริ่มเดาทางออกแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเขาต้องขึ้นมาซัดอีกแป๊บนึงเขาต้องมาแบบทำนู่นทำนี่นะอีกแป๊บนึงก็เดี๋ยวขอเจรจามันเริ่มเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างละแต่ถ้าคุณโจไบเดนแบบว่าเฮ้ยหน้าฉากเรามาจูบกันนะเราคุยกันดีๆนะแต่หลังบ้านเราไม่รู้เขาทำอะไรกันเลยมันกลายเป็นอาจจะเป็นคลื่นใต้น้ำอะไรบางอย่างที่กลายเป็นความน่ากลัวมากกว่าคุณทรัมป์หรือเปล่าฮะ
น่ากลัวกับใครเดี๋ยวเราพูดกันอันดับแรกน่ากลัวกับจีนน่ากลัวกับไทยนะครับเอากับจีนก่อนนะคุณอีก
โอเค
หนังสือของจอห์นโบตันนะครับผมพูดอีกก็ได้ The Room Where It Happened เนี่ยนะครับที่เขียนแฉทรัมป์เนี่ยคุณอีกเขาก็เขียนถึงครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาก็เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทรัมป์กินเลี้ยงกับสีจิ้นผิงใช่ไหมครับแล้วก็สีจิ้นผิงก็พูดขึ้นมาบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยชอบมากเลยนะครับที่จะมีความร่วมมือกับทรัมป์ที่จะทำงานพูดคุยกับทรัมป์นะครับแต่ว่าแหมทำไมนะครับสหรัฐเนี่ยเลือกตั้งบ่อยจังใช่ไหมตอนนี้สีจิ้นผิงก็จะเป็นมาประดีตลอดชีวิตแล้วแต่สหรัฐที่ต้องเลือกตั้งกันทุก4ปีนะครับต้องรอลุ้นว่าใครจะขึ้นมานะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยก็ปรากฏว่าหนึ่งก็คือทรัมป์ก็บอกว่าโอ้เห็นด้วยนะทำไมต้องเลือกตั้งบ่อยอย่างนี้นะทุก4ปีใช่ไหมคำพูดนี้ก็คนสหรัฐเขาบอกฮะนี่พูดอะไรใช่ไหมครับแต่อันที่สองที่ทรัมป์พูดขึ้นมาก็คือว่าอะไรครับบอกว่าถ้าเกิดว่าสีจิ้นผิงอยากให้ผมชนะนะครับคุณจะต้องซื้อถั่วเหลืองมากขึ้นจากเราผมจะได้ไปหาเสียงกับเกษตรกรได้ใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยก็คือสิ่งที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับในสหรัฐเนี่ยพาดหัวใช่ไหมคุณอีกจะเห็นว่าอะไรครับทรัมป์ขอให้สีจิ้นผิงช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของจอห์นโบตันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรนะครับเรื่องนี้สะท้อนข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอะไร ไอ้หน้าฉากที่ตีกันเละเทะเลยเนี่ยนะครับหลายอย่างเนี่ยมันเป็นสงครามน้ำลายใช่ไหมครับหลายอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ออกมาว่าเรื่องฮ่องกงเนี่ยแต่พอไปดูจริงๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เยอะคุณเอกใช่ไหมมันก็ได้ก็อย่างมากก็ถอนสิทธิพิเศษทางการค้าซึ่งก็ไม่ได้กระทบจีนแผ่นดินใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าข้างหลังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โอ้โหแบบเกลียดกันขนาดนั้นนะครับอีกอันนึงก็คือในจีนเองเนี่ยนะครับคุณเอกเขาก็มีการพูดกันนะว่าเอ๊ะทรัมป์เนี่ยอาจจะดีกับจีนมากกว่าคือเราดูนี่แบบโอ้โหทรัมป์นี่เล่นจีนหนักเหลือเกินเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าข้อสังเกตที่สำคัญเลยนะครับก็คือไอ้สิ่งที่ทรัมป์ทำทั้งหมดเนี่ยทรัมป์ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวคุณอีกคือทรัมป์ตีจีนในระยะสั้นโอ้ระยะสั้นนี่จีนเจ็บหนักมากแต่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่คิดอะไรแบบลองเทอมหรือแผนระยะยาวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นโจไบเดนเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะใช้ที่ปรึกษาการเมืองที่ปรึกษาด้านต่างประเทศเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการเนี่ยนะครับคนพวกนี้เขาจะคิดเรื่องระยะยาวมากใช่ไหมระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะดูว่าเอ๊ะสหรัฐอาจจะเสียประโยชน์เหมือนกันนะ TPP เนี่ยคุณอีกครับโรงงานอาจจะย้ายออกจากสหรัฐอะไรแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นตัวบีบจีนจะเป็นตัวปิดล้อมจีนใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ที่ทรัมป์ทำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันผลชัดเจนเนี่ยระยะสั้นจีนเจ็บตัวแต่ว่าถ้าจีนทนได้ใช่ไหมระยะยาวก็ดูเหมือนกับว่าชัยชนะใช่ไหมครับหรือชะตาฟ้าจะอยู่กับจีนหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คือพูดกันในวงวิชาการเมืองจีนผมก็แชร์ท่านผู้ฟังทีนี้กับประเทศอื่นๆคุณเอกบอกว่าไอ้การที่หน้าฉากรักกันเนี่ยแต่ว่าข้างหลังไม่รู้ทำอะไรเนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อะไรครับคือมันก็จะเป็นการทูตที่กลับมาในลักษณะเดิมคือคาดเดาได้ไม่หวือหวาใช่ไหมครับมันจะมีความเสถียรพอสมควรใช่ไหมคือสมัยโอบามาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราคาดเดาได้เรารู้ว่าเช่นเรารู้ว่าปิดศาลกงสุลเนี่ยเราต้องรู้ว่าเพราะอะไรอะไรเป็นฟางตัวสำคัญที่ตอนนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรมันเพราะอะไรหรืออันนี้มันจะเป็นอีกหมากหนึ่งเพื่อทรัมป์จะไปบังคับอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยมันกับตรงกันข้ามนะครับก็คือการทูตแบบลูกทุ่งของทรัมป์เนี่ยมันมีความลับมันมีเรื่องที่ซ่อนอยู่ใต้พรมใช่ไหมครับที่เราไม่รู้เนี่ยมากกว่าการทูตแบบสมัยโอบามาที่เราบอกว่ามันจะมีความเสถียรมีความแน่นอนอย่างน้อยเราพอแพลนได้นะครับว่า TPP จะเป็นยังไง3เดือน6เดือน1ปีแผนการอะไรต่อมีอะไรจะเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในวงการวิชาการเนี่ยนะครับบางคนยังล้อเลยนะครับว่าโอบามาเนี่ยจริงๆมีปัญหาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคาดเดาได้มากเกินไปใช่มั้ยเพราะว่าโอบามานี่นะครับประกาศเลยจะ pivot to Asia ก็คือจะกลับมาที่เอเชียใช่ไหมครับคนบอกว่าจีนก็เลยเนี่ยครับแผ่อิทธิพลจีนก็เลยยิ่งวางยุทธศาสตร์ต่างๆใช่ไหมทำอะไรนี่ไม่ต้องบอกเขาก็ได้หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้ากับประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโลกที่เสถียรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไบเดนชนะนะครับ
อืมครับอ้าวโหเห็นภาพมากเลยนะครับคุณมนชัยบอกว่าแนวทางการดำเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาหวังแค่ฐานเสียงชั่วคราวก่อนเลือกตั้งหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวแล้วก็การรบมันอาจจะเกิดการรบจริงๆเลยหรือเปล่า
ก็เราคิดว่าผมคิดว่าเขาคงจะทั้งสองอย่างนะครับคือทั้งหวังผลเลือกตั้งด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยต้องเข้าใจนะคุณอีกก็คือที่ปรึกษาทรัมป์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่เป็นพวกที่เราเรียกว่าอะไรครับเป็นพวกที่ไม่ชอบจีนอย่างยิ่งอ่ะนะครับแล้วก็เป็นพวกที่เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงมีภาพอ่ะว่าอันเนี้ยมันเป็นศึกแห่งศตวรรษน่ะใช่มั้ยครับก็คือศตวรรษที่แล้วเนี่ยเราสู้รบกับสหภาพโซเวียตนะครับศตวรรษนี้ศัตรูของเราก็คือจีนนะครับมันก็คงมีภาพระยะยาวอันเนี้ยอยู่ด้วยนะครับ
ครับครับคุณไพรัชบอกว่าเมื่อไหร่นะครับที่จีนจะสามารถผลักดันให้สกุลเงินหยวนเนี่ยเป็นสกุลเงินหลักในเรื่องการชำระค่าสินค้านำเข้าส่งออกของนานาชาตินะครับอันนั้นคือข้อที่1แล้วถ้าสมมติมันเกิดกรณีแบบนั้นจริงๆเนี่ยเงินดอลลาร์สหรัฐจะหมดอิทธิพลไปเลยหรือเปล่า
คือถ้าเกิดถามกันตอนนี้นะครับคุณอีกครับมันก็ไม่เห็นเขาเรียกอะไรไม่เห็นภาพว่าดอลลาร์สหรัฐจะลดอิทธิพลนะครับคือการที่เงินมันจะเป็นเงินสกุลหลักของโลกได้นะครับคุณอีกการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเสรีนะครับซึ่งในจีนเนี่ยนะครับเราบอกว่าจีนเนี่ยเขายังจำกัด เรื่องของเงินตราต่างประเทศนะครับเพื่อความมั่นคงของภาคการเงินเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทรดออฟอะนะครับคือหยวนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเป็นเงินสกุลหลักของโลกได้แต่ว่าขณะเดียวกันจีนก็สามารถที่จะควบคุมไม่ให้มันมีวิกฤตการเงินวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศได้นะครับแต่อันเนี้ยเป็นสาเหตุสำคัญนะคุณอีกที่เขาบอกว่าฮ่องกงเนี่ยนะครับยังไงก็จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญเชื่อมจีนกับโลกเพราะว่าอะไรครับเพราะเมืองอื่นของจีนเนี่ยไม่มีความได้เปรียบเรื่องของการแลกเปลี่ยนกับเงินดอลลาร์สหรัฐเหมือนกับที่ฮ่องกงมีใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็เราก็พูดถึงว่าอันนี้เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดของฮ่องกงนะครับที่ถ้าสหรัฐจะเล่นจริงๆเนี่ยเล่นจุดนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่น่าจะทำได้นะครับทีนี้หยวนตอนนี้หยวนเฉยๆเนี่ยนะครับมันคงยากนะครับที่จะเป็นเงินสกุลหลักของโลกแต่ตอนนี้จีนกำลังเล่นลูกเล่นใหม่ใช่ไหมคุณเอกหยวนดิจิตอลใช่ไหมครับใช่ไหมซึ่งหยวนดิจิตอลเนี่ยเราบอกว่าแหมมันน่าสนใจใช่ไหมเพราะว่าคล้ายๆกับว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเป็นเงินสกุลหลักของโลกแบบดอลลาร์สหรัฐแต่มันเป็นเงินสกุลหลักในโลกอีคอมเมิร์ซในโลกอิเล็กทรอนิกส์ในโลกไซเบอร์ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยนะครับน่าจะเป็นเกมที่พวกเราต้องติดตามนะครับก็คือเกมของการที่อะไรครับใช้หยวนดิจิตอลในการสู้ศึกสงครามการเงินรูปแบบใหม่นะครับแข่งกับดอลลาร์สหรัฐนะครับ
ครับคุณเดียเรกบอกว่าอาจารย์อาร์มคิดยังไงกับประเทศไทยในการเข้าร่วม CPTPP กับ RCEP ครับเป็นคำถามสุดท้ายที่ใช้ได้ครับ เป็นที่ถกเถียงในวงกว้างมากๆนะครับในประเทศไทยว่าตกลงจะเข้าไม่เข้าจะอะไรยังไงมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับอยากจะถามในมุมมองของอาจารย์อาร์มครับผม
ครับผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นอีกเซสชั่นนึงนะคุณอีกแต่ว่าเอาสั้นๆแล้วกันนะครับ
เซสชั่นใหญ่เลย
สั้นๆเอาสั้นๆอันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะย้ำเน้นนะครับว่ามันมีความต่างระหว่างการเข้าร่วมเจรจากับการเข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเข้าร่วมเจรจาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์แต่เราต้องเข้าใจว่าเข้าร่วมเจรจาไม่ได้แปลว่าสุดท้ายเราจะเข้าร่วมเราไม่ได้ผูกมัดว่าเราจะเข้าร่วมเราเจรจาแล้วเราไม่ได้ประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็อาจจะไม่เข้าร่วมได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราต้องมองเนี่ยทั้งการเข้าร่วมการเจรจากับ CPTPP ใช่ไหมครับการเข้าร่วมเจรจากับ RCEP พวกนี้เป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของหมากในการต่อรองในเชิงระหว่างประเทศของเราใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราเข้าร่วมเจรจา CPTPP นะครับเวลาเราอยู่ในเวที RCEP เขาก็จะเกรงใจเรามากขึ้นใช่ไหมเราอยู่ในเวที RCEP ใช่ไหมครับตอนเราเจรจากับ CPTPP เขาก็จะเกรงใจเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นดีเบตที่เราควรจะส่งเสริมล่ะนะครับคือดีเบตเนี่ยตอนนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าเราคุยกันใช่ไหมประเด็นไหนที่เราคิดว่ามันจะมีผลกระทบกับเรามากเรายอมรับไม่ได้หรืออะไรแต่พวกนี้เป็นประเด็นการเจรจานะครับแต่ผมคิดว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างว่าการเข้าเจรจาไม่ได้แปรเสมอไปว่าเราจะเข้าร่วมนะครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าถ้าไบเดนกลับมานะครับเรื่องของ CPTPP เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้อีกเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่ CPTPP แต่ว่ามันอาจจะกลับมาเป็น TPP นะครับซึ่งมันจะสำคัญมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่า TPP เนี่ยจะมีสหรัฐนะครับแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสหรัฐเป็นตลาดผู้บริโภคที่สำคัญของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขตเสรีการค้าเนี่ยถ้ามีสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นเขตเสรีการค้าที่สำคัญที่สุดนะครับคือเราพูดถึงว่า RCEP นี่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกอยู่ใน RCEP แต่ว่า TPP เนี่ยถ้าสหรัฐกลับมาเนี่ย TPP เนี่ยมีสหรัฐใช่มั้ยครับแล้วก็มันก็จะเป็นโลกของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ครับคุณอีกแต่เดิมเนี่ยกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยกฎเกณฑ์อยู่ที่ WTO วันนี้นี่ไม่มีใครสนใจ WTO สักเท่าไหร่คุณอีกตอนนี้เลขา WTO เนี่ยเลือกตั้งกันกําลังจะหาคนใหม่กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราบอกว่าตอนนี้เนี่ย WTO เหมือนกับหยุดชะงักไปแต่กฎเกณฑ์ที่สหรัฐอยากจะเขียนให้กับโลกในเรื่องเศรษฐกิจจะอยู่ที่ไหนครับจะอยู่ที่ TPP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไบเดนกลับมานะครับเรื่อง TPP เนี่ยจะกลายเป็นประเด็นร้อนใหม่ในวงการเศรษฐกิจโลกเลยครับ
ครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่อาร์มนะฮะอยากให้พี่อาร์มฝากทิ้งท้ายนะครับอาจจะเป็นในมุมของการที่ความตึงเครียดมันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ท่านไหนถ้าหากว่าอยากจะไปติดตามพี่อาร์ม follow นะครับหรือไปอ่านบทความมันมีช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างครับเรียนเชิญเลยครับ
ครับขอบคุณครับคุณอีกผมคิดว่าอันนี้นะครับมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่มันกระทบพวกเรา นะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่า geopolitics เนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระทบเศรษฐกิจมากนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย geopolitics เนี่ยมันกลายเป็นตัวที่กระทบเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วเราบอกว่าแต่เดิมนี่เราคิดว่าเอ๊ะโควิดมาเนี่ยนะครับเขาน่าจะคืนดีกันได้นะคุณเอกใช่ไหมครับเขาน่าจะร่วมกันต่อสู้ไวรัสนะครับแต่ปรากฏว่าโควิดมานี่ยิ่งทะเลาะกันใหญ่โตเข้าไปอีกนะครับยิ่งเอาตัวของการขัดแย้งเนี่ยเพื่อมาปลุกกระแสนะครับชาตินิยมของทั้ง2ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะชวนท่านผู้ฟังล่ะนะครับว่าติดตามว่าเรื่องคู่ขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับที่สุดท้ายเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะกระทบกับ new normal ด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวนะครับแต่ว่า new normal อันใหม่เนี่ยมันก็จะมีฉากทัศน์ว่าแล้วจีนสหรัฐเนี่ยนะครับจะต่อสู้กันอย่างไรนะครับแล้วมันเป็นการต่อสู้ทุกมิตินะครับวันนี้เราคุยกันเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นมันมีทั้งสงครามการเมืองสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีสงครามการเงินสงครามวัคซีนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยบทความผมนะครับปกติผมก็จะลงใน Facebook ของผมนะครับก็สามารถเสิร์ชได้นะครับชื่ออาร์มก็ ARM นะครับแล้วก็ตั้งนิรันดรนะครับ TUNGNIRUN เนี่ยภาษาอังกฤษนะครับก็ชวนติดตามไปด้วยกันครับคุณอีก
ครับหนังสือด้วยนะครับหนังสือพี่อาร์มตอนนี้หมดเชลฟ์หรือยังฮะ
อ๋อหนังสือมี2เล่มนะครับเล่มแรกก็คือ China 5.0นะครับพูดถึงเรื่องของจีนยุคใหม่ภายใต้สีจิ้นผิงนะครับแล้วก็เล่มที่2นะครับก็คือจีนอเมริกานะครับสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีแล้วก็สงครามเย็น 2.0 ทั้ง2เล่มก็ยังทันสมัยอยู่ครับคุณอิ
ทธิ์ใช่ครับใช่ครับท่านไหนที่อยากจะเข้าใจนะครับในเรื่องของทั้งวิธีคิดและเรื่องเศรษฐกิจที่ตอนนี้มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ลองไปซื้อหาอ่านกันได้นะครับแล้วก็ไปติดตาม Facebook ของพี่อาร์มด้วยนะครับอาจารย์อาร์มนะก็จะได้เข้าใจนะครับว่าโลกของเรามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็เข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าขออนุญาตเรียนเชิญใหม่นะครับพี่อาร์มครับ
ครับขอบคุณคุณอีกมากครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
สวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ